зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Центарот за меѓуетничка толеранција Владо Димовски. Меѓуетничките односи во Македонија секогаш ги влошуваат владеачките партии, вели тој. Граѓаните не може да се амнестираат, но треба да се има предвид дека се многу подложни на манипулации. Во однос на протестите поради случајот Монструм, тој вели дека се режија на власта преку кои владеачките партии меѓусебно си праќаат пораки и си покажуваат сила. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Протестите по изрекувањето на пресудите за случајот Монструм уште еднаш на виделина ги извадија напнатите меѓуетнички односи. Во испитувањето на јавното мислење, меѓуетничките односи кога има затишје, кога не се случува ништо побитно на меѓуетнички план, луѓето велат дека се ни добри ни лоши и одеднаш ќе се случи нешто и тие ќе ескалираат. Зошто македонското општество постојано е во таква состојба на еден замрзнат конфликт кој по потреба може да се извади на површина?
Добро, од еден настан не може ние да оценуваме дали се тоа добри или лоши меѓуетнички односи. Меѓуетничките односи треба да се следат во текот на целата година за да направите едно резиме на крајот од годината дали биле добри или биле лоши меѓуетничките односи. Протестите за најновите протести, нели, за случајот Монструм, јас не ги карактеризирам како меѓуетнички односи. Тоа се протести од незадоволството, од судството, така беа и карактеризирани во почетокот, нели, од донесените пресуди и така натаму. А такви случаи сме имале ние и не само кај албанската заедница, сме имали и кај македонската заедница такви случаеви на протести од незадоволство од нашето испартизирано, нели, судство. А тоа што така се карактеризираат како меѓуетнички односи, мислам дека малце беше на билдано тоа од причини што протестираше само една етничка заедница. И најлесно е денеска да окарактеризирате еден настан како меѓуетнички конфликт или меѓуетнички протести, бидејќи меѓуетничките односи долги години во Република Македонија ни се на кревки нозе. И најлесно е да сето тоа се популаризира како...
Така, ги споменавте тие судски случаи, например и State Departmentот дори ги оценува како политички затвореници. Во предходни години архиепископот Јован од православната Охридска архиепископија, Љубе Бошковски, Велија Ранковски, годинава се Кежаровски и Шипович во извештајот на State Departmentот. Но овој пат пресудите против Монструм се гледаат низ етничка призма, како албанците да се метат. Зошто се чувствуваат албанците дека е насочено кон нив?
Не само албанците, воопшто...
Затоа што и не можеме да ја занемариме таа големо албанска иконографија, исламистичка.
Абсолютно, да. Не само албанците, значи незадоволството, отсутството е кај сите граѓани во Република Македонија. Но албанците секогаш, кога протестираат, излегуваат со одредени пароли за Илирида, за голема Албанија, со извиците Аллах е голем, учека и така натаму, си ја користат таа иконографија и токму заради тоа им се дава некој призвук на меѓуетнички.
На тоа гледате како на фолклор?
Па да, апсолутно. Ако се меѓуетнички конфликти, ако се меѓуетнички протести и така натаму, нема да запрат за една недела. Значи, меѓуетничките конфликти секогаш, историски гледано, траеле подолго време и со големи жртви.
Добро, сега беше Монструм, предходно беа тепачки во автобуси. Секогаш се наоѓа некој повод за да ескалира ситуацијата. Како да ја надминеме оваа состојба во која што се наоѓаме долги години?
Мислам дека тешко ќе ја надминеме од проста причина што кажав и предходно, меѓуетничките односи во Македонија од 2001 година навака се на многу кревки нозе. И во случај на недобро владење во државата, секогаш вие имате адут во раците да ги употребите меѓуетничките односи за да прикриете или заташкате одредени состојби во самата држава. Во случајов многу работи има кои народот треба да ги заборави, да го насочи вниманието кон настаните на Бит Пазар и така натаму. Имавме настани во Ѓорче Петров не многу одамна, нели? Истото се случуваше. И тие беа овој крстени меѓуетнички овој судири од проста причина што имавме таму албанец кој уби македонец.
Но потоа македонци палеа дуќани на албанци.
Имено, што имено е, тоа го зборувам. Што е де факто имено тоа го зборувам, да. Беа крстеника, ние во тој во целиот тој фолклор, во целата таа гунгула се направи од еден арамилук на крадење на точак, дојде до меѓуетнички судири. Значи немате контрола на своите граѓани кога и во кој момент што ќе направат.
Така, флушувањето на меѓуетничките односи или овие искричања, овие тензии се случуваат во време кога постојат одлични односи помеѓу коалицијските партнери во власта на големите партии на македонците и албанците. Попаметни ли се политичарите од обичните граѓани?
Ние во Македонија немаме овој коалиција, меѓуетничка коалиција. Македонија подолго време веќе живее како бинационална држава, нема мултиетничка држава. Во овој изминативе години, односно коалицијата од 2002 година со Социјалдемократскиот сојуз ДУИ, потоа ВМРО ДУИ и така натаму, јас, барем јас, според моје мислење, нарекувам политичко-пазарна коалиција. Во политичко-пазарна коалиција, каде што пазарот е само меѓу политичарите, а не е пазарот со граѓаните, мора да имате вакви случувања. И мора секогаш тој што владее мора да има дут во раците за да направи одреден чекор за себе, да го сврти вниманието на граѓаните кон нешто што кај нас секој пат изгледа многу опасно и страшно дека ќе се случи овој повторно 2001 година.
Често велиме политичарите се виновни за влошување на меѓуетничките односи. Можеме да бидеме конкретни, кои политичари, кои влошува меѓуетничките односи и со кои конкретни постапки?
Меѓуетничките односи не може да ги влошуваат граѓаните, ги влошуваат политичарите кои владеат со државата во моментот. Без разлика кога и да е тоа. Ако се вратиме наназад, ние имавме и такви меѓуетнички судирања во времето на Социјалдемократскиот сојуз. Го имавме Гостивар на времето, го имавме Битпазар на времето, па сега го имаме повторно овој Битпазар и Судската палата како мета на таквите немири, каде што и се предизвикуваат и се контролираат од оние политичари кои владеат во моментот.
Но можеме ли да ги амнестираме граѓаните, па токму тие граѓани ги гласаат тие политичари?
Граѓаните никако не можат да се амнестираат затоа што прво ги гласаат, втора работа се многу лесна целна група за манипулација. И во таквата ситуација каде што речеме вие имате 300 или 400 илјади гласачи кои ги контролирате во секое време, многу лесно можете да ги извадите на улица. Јас многу се плашев во изминативе денови кога по социјалните мрежи се закажува и контрапротестите. Но од една страна овој владееше страф, од друга страна па владееше убедување дека сето тоа власта ќе си го исконтролира. Како што ги контролира протестите на албанците, така ќе ги исконтролира и
фронтот. Дека ги исконтролира, па на првиот пат кога беа насилни.
Знаете што, излегувањето од контрола на протестите секогаш, барем според моје мислење, секогаш е режирано. Значи тука се покажува силата дека ние можеме уште повеќе од ова да направиме. Тоа е порака, испратена порака. Зошто ако имавме едниот ден насилни протести, веќе другиот ден имавме мирни протести? Што се уплашија од полицијата или па полицијата едниот ден не смееше да реагира, па другиот ден смееше да реагира? Тоа се приказни за мали деца, кои, јас верувам дека го гледаат оние кои ја сакаат оваа држава. А оние кои се слепо веруваат во она што ќе им го сервираат политичарите, тоа не го гледаат и така и го толкуваат.
Кој ги режира? Кој испраќа порака и кому испраќа порака и каква порака испраќа?
Тоа се коалиционите партнери, да се разбериме.
Меѓу себе се испраќаат?
Едни на други, апсолутно. Едни на други се испраќаат пораки.
Затоа што дел од паролите на тие протести беа насочени против Али Ахмети.
Точно. Апсолутно. Ако вие немате ниједна парола употребена или ниједен повик на тие демонстрати против својата политичка партија, не сакам да именувам кој и како и така натаму, тогаш ќе биде многу јасно дека сето тоа е организирано од нив. Но доколку имате и такви повици, тогаш веќе кај граѓаните ќе постои еден сомнеж дека ова не е тоа што би требало да биде.
Во медиумите на албански јазик често излегуваат анализи дека протестите служат за артикулирање на нова политичка мисла или нова политичка партија кај албанците. Начело на протестите се појавија Зијадин Села, Хисни Шакири. Луѓето таму ги скандираат нивните имиња, скандираат Али Предавник, Мендух, Војвода. Колку може да биде тоа некаква основа за формирање на нов политички ентитет кај албанците? И колку може да има успех нова политичка партија на албанците?
Мислам дека во Македонија нема таква опција. Бидејќи во Македонија се заседнати тие политички субјекти и кај албанците и кај македонците подолги години и така натаму, мислам дека нема нити услови, нити па ова ќе се дозволи формирање или заговарање на ново политичко крило во Република Македонија, освен оние кои сега постојат, а од проста причина што нема ни простор толкавна ни е државата. Ние немаме мултиетничка држава, нити мултиетничка влада. Ние имаме бинационална држава и бинационална влада. По долго време веќе тоа. И многу тешко кај нас ќе се искорени тоа, затоа што мора да се менува менталниот склоп прво на народот, а народот ќе го смени менталниот склоп на политичарите.
Така, често се нагласува дека за тоа ќе треба долги години, дека треба да се работи со младите генерации. Е, проектот со интегрирано образование не успеа, па вие имате еден проект подржан од УСЕД, вие и неколку други организации.
Етничката интеграција.
Да. Колку тоа што вие го работите може да го компензира недостатокот од тоа интегрирано образование што требаше да го спроведе Министерството за образование, а не профункционира?
Интегрираното образование во Република Македонија не успеа од слабостите во Министерството за образование. Апсолутно. Јас учествував и во одредени истражувања и како невладен представник и како професор во училиште, во мултиетничко училиште. Она што сега УСЕИД го подржува, колкав успех ќе донесе, не сум убеден, ќе донесе одреден успех. Ќе донесе успех во дружењето, ќе донесе успех во одредени активности, но она што е како основа интегрирано образование, тешко ќе се спроведе со ваквите проекти. Интегрирано образование може да спроведе само државата и Министерството за образование, но со многу паметни истражувања и со многу паметни потези. Јас сум длабоко убеден дека интегрираното образование, доколку се спроведеше како пилот проект во самиот почеток, во 5, 10-15 училишта, дека досега ние ќе го имавме на цела територија на Република.
Добро, што беше проблемот? Тоа што се донесе закон, учениците албанци од прво одделение да учат македонски, што најде на голем отпор кај нивните родители. Зошто сега би го немало тој отпор?
Немаше закон. Тоа беше еднострана одлука на министерот. Да, еднострана одлука беше на министерот и многу избрзана. Во тој период ОПСЕ правеше едно истражување за интегрираното образование, кое требаше да се спроведе во неколку пилот училишта. Некаде во јуни месец таа година, кога ја донесе министерот Тодоров таа одлука, веќе беше завршено тоа истражување, работеше цел тим на тоа, и од септември требаше да се започне со тој проект за пилот училишта, кој ќе започна со изучување на македонскиот јазик кај албанците од прво одделение и обратно со пилот училишта, оние кои ќе прифата, сосема нормално, нели?
Вие протежирате тоа да биде на доброволна основа.
Абсолютно.
Верувате ли дека ќе има интерес кај родителите да го прават тоа на доброволна основа?
Апсолутно убеден. Гледајќи го она што, да речеме, се работи во моето училиште, гледајќи го она каде што работиме со Центарот за меѓуетничка толеранција во одредени мешано етнички средини, интересот за изучување на едниот и другиот јазик и она што во слободен разговор нема отпор. Значи нема отпор. Отпор има само на нешто каде што е наметнато, со одлука, со закон и така натаму. Отпор онаму каде што би се работело како пилот проект, онаму каде што би се работело на доброволна основа, јас сум убеден дека нема да има. И тоа ви го гарантирам дека нема да има.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостуваше председателот на Центарот за меѓуетничка толеранција Владо Димовски. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов.